Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И моя пореден събеседник в ефира на Радио К2. Юрий Асланов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Ами, започнахте много да шумите. Започнахте да се изявявате като една непримирима опозиция. Понеделник изнесено заседание в правец на ръководството на парламентарната група, вторник изнесено заседание в Благоевград на изпълнителното бюро. Много закани на вашата нова председателка Нинова. Смятате ли, че дълго време може да издържите на това темпо?
Би било добре да се издържи на темпото. За моя личен вкус дори е слабо все още.
А, така ли?
Да, трябва по-бързо и енергично да се действа. И аз лично вярвам, че няма да караме само на шум.
Така?
И действия. И още следващата седмица тези действия предстоят някои от тях да започнат да се случват.
Какво, например?
На законодателните инициативи.
Така?
Другата седмица два законопроекта влизат в парламента по инициатива на БСП. Това е по общата тема за връщането на държавата в икономиката до края на тази сесия да се разгледат в парламента и есенната сесия още два законопроекта. Първите два, които влизат, единият е такъв закон до сега е нямало, закон за управление на държавните предприятия.
Да.
В който основната идея е държавата с мощни си ресурси да подкрепи, макар и малкото останала държавна собственост, и да започне да я разгръща и да развива.
Така.
За да могат тези предприятия пряко да се намесат на пазара и да участват на конкурентни принципи, на пазарни, в пазара, регулирайки цените, потребителските цени и в защита на потребителите. Вторият законопроект, това е за създаване на държавно предприятие отново, в областта на изкупуването, преработката и търговията с селскостопанска продукция, като предприятие, което да осигури пряк достъп на българските земеделски производители до борсите,
така,
а не чрез посредници, в това число и подкрепа за търговията на вътрешния и международния пазар на селскостопанска продукция на дребните земеделски стопани.
Обвиниха ви и продължава да ви обвиняват, че връщате социалистически методи на управление, че връщате АПК-та, особено с този втория законопроект, който ще гарантира изкупуването на селскостопанската стока и нейното преработване. Атакуват ви с твърдението, че държавата е лош собственик и стопанин, лошо ръководи. Какъв е вашия отговор?
Аз не знам от кога са тези обвинения.
Много. Ако отворите вестниците последните дни, понеже
да,
обявихте тези законопроекти, няма вестник, в който да не е написано.
Той е резултат от дългогодишно наслагване.
Точно така на
пропагандни
е, да,
внушения.
Така е, да.
За това, че
които стартираха в интерес на истината, стартираха сега прословата реч на времето на Петър Младенов, ако си я спомняте.
Точно така, да.
И се позовават винаги на нея.
Не казвам, че вината не е генетично свързана с нашата партия, макар и имало време.
Така е, да.
Но такъв беше модерният образ, който беше създаден пред обществото и едно цяло поколение за четвърт век израсна с това внушение, че държавата е лош стопанин и така нататък.
Така.
Но тези обвинители, които формулират това така наречено обвинение, да обвинят в същия степен държавата Германия, държавата Франция.
Точно така.
Където специално в областта на земеделието има силно държавно присъствие и точно с цел осигуряване на пряк достъп на производителите до борсите и до пазара, както и държавна намеса на пазарни принципи за регулиране на потребителските цени.
Така.
Нещо, от което нашата либерализирана икономика изключително много страда, защото освен всичко останало, свръх либералния подход към пазарната концепция доведе и до тези монополни картелни формирования във всяка една област.
Така
че тези, които обвиняват в социализъм, да обвинят в социализъм и Германия, и Франция, а лично за мен...
Дори нали, Съединените щати. Дори Съединените щати, да, вие си спомняте, че
щати,
такова удържавяване падна по време на кризата, за да се спасите
економиката. В 24 щата има много силно държавно протектирано присъствие на пазара.
Така е, така е.
Това е едно. Второ, аз не знам кой е взел решение и къде, нали, че думата социализъм е мръсна дума.
Да.
И че непременно това е нещо лошо. Няма нищо лошо, в крайна сметка това е и програмна цел на нашата партия, затова се нарича социалистическа.
Да, да.
Нека тези, които казват, че социализъм е лошо, нали, да отидат и да обвинят държавата Норвегия, където официално прокламира, че политическия режим се нарича социализъм в нея.
Това е добро начало за БСП. Имаше нужда тя от подобни стимули, да ги наречем, на този етап, повече словесни, отколкото реални. Но дори и те дават самочувствие на вашите избиратели, на хората, които членуват в БСП, на симпатизантите на БСП. Лошото е, че последните изследвания на Галъп сочат, че няма никаква промяна в съотношението между първата и втората политическа сила. Имам предвид ГЕРБ с неговите 25% и БСП с нейните 12%. Ще добавя само още две числа, за да може да ги коментирате заедно. Рязко намалява обаче подкрепата за Народното събрание 16% и за правителството вече е под 30%. Какъв е вашия коментар?
Да ви прекъсна, придържайки се към принципа, който винаги си защо да не коментирам
не като данни социолог, на питам ви, не други като социолог,
агенции, освен
като
своите данни.
Да, така е, ама вие в момента сте политик от една висшето ръководство на една партия, така че имате право според мен да ги коментирате.
Да, дали ще ми вярвате или не.
Да.
Значи има промяна в съотношението, защото в края на миналата година то беше 3-1 в полза на ГЕРБ. Значи това е първото. Половин година по-късно ние говорим за 2-1 или приблизително за толкова. Разбира се, водещата тенденция през последните месеци не е толкова ярко изразения ръст на подкрепата за БСП, да, макар че такъв има и се регистрира от всички агенции.
Така?
Колкото сриват бързия срив на ГЕРБ, ерозията на доверие, да, в управляващата формация. За мен е лично, наблюдаваме, регистрираме специално в нашите изследвания, картина много близка до началото на 2013 година. Много сходна.
Така?
Като съотношение на силите. А помните вече към средата на 2013 година какво стана, какви процеси развиха.
Да.
Така че не казвам, че ситуацията е едно към едно. Се препокрива или може да се повтори. Но има масова нагласа за промяна. На този етап очевидно БСП не е достатъчно разпозната като оръжие на промяната, но това, надявам се, след като излезем от фазата на приказките, както вие се изразихте, и минем към действия,
така,
да се промени, да започне да се промени много бързо и БСП да се заяви като алтернатива.
Да.
Не само като опозиция, не само като критикар на управленските решения, но и като производител на собствени решения.
Това е много важно.
Както казах, ще започне да се случва едно по едно,
Това е много важно, защото държавата има нужда от силна опозиция и силна алтернатива, тъй като вече започваме да забелязваме, че наред с оттеглянето на доверието в управляващата конфигурация се чувства липсата на алтернатива. Дано наистина да стъпите на краката си и да предложите на хората в България тази алтернатива. Имаме нужда от нея. И в този контекст ми се иска да коментирате и вече неколкократно изразеното от новия председател Нинова твърдо обещание, че трябва да се отива към предсрочни парламентарни избори. Само че има една подробност. С 38 народни представители, как ще успеете, по законов път, разбира се, да предизвикате предсрочни парламентарни избори?
Веднъж съм коментирал и то във вашия ефир.
Да.
Този въпрос. Пак ще върна часовника на 2013 година.
Така?
Нима правителството първото на Бойко Борисов беше свалено по парламентарен път?
Не.
Не. Не, разбира се. И нима бяха незаконни действията на протестиращи тогава на вълната от протести, на които се качи оставката на тогавашния министър-председател Бойко Борисов? Също не. Така че не може, когато нараства напрежението в обществото, когато очевидно управляващо мнозинство няколко пъти се изправя на ръба на оцеляването и оцелява с тежки компромиси, ситуацията е да нормална. Няма нищо по-естествено от това да се създаде нагласа към нормализация на политическия живот. Тази нормализация минава през идеята за нови избори. Аз лично смятам, че до края на годината такива няма да има. Не само по технически въпроси, защото предстои проверка на силите в реална ситуация.
На президентските.
Да. Те са редовни.
Да.
Но смятам, че ако се случи това, което очакваме на президентските избори и се покаже действителната промяна в основна промяна, съществена в съотношението между политическите сили, напълно логичен, естествен и разбира се законов път ще се стигне и до предсрочни парламентарни избори, защото няма как
да
се проложи по линията на сделките и на компромисите само с цел да се пази едно предаващо достъп, което очевидно е зле злобено и няма да издържи дълго време. В този смисъл изказвам лично мнение, че към момента наистина не може да се говори веднага.
Така?
Да се пристъпи към реализация на тази идея, защото чак такава завършена нагласа, както в минали периоди сме наблюдавали, към предсрочни избори в обществото няма.
Така?
Но тенденцията на увеличение на дела на пълнолетните граждани, които желаят да се направят предсрочни парламентарни избори, е към нарастване.
Да.
Особено последните месеци започна по-стръмно да расте. Все още не е доминираща. Все още преобладава делът на граждани, които смятат, че промени в правителството, чрез смяна на някои министри, може да се обозначи някаква промяна на статуквото, но рязко намаляха привържениците в сравнение с миналата и по-миналата година на тези, които са на мнение, че парламента трябва да завърши пълния си мандат.
Да, да.
В момента аз мога да кажа, че те са 2-14%.
Тоест, нараства...
Нещо, което кореспондира и с ниското доверие в самата институция.
Нараства напрежението вътре в обществото, един е извод, и второ, самото общество ще поиска предсрочни парламентарни избори.
Да, самото общество вече е податливо на идеята за промяна.
Ясно. Още малко за БСП. До края на тази година БСП ще бъде готова с секторен национален план за развитие на България, различен от това, което прави настоящото управление. Това ще бъде цялостна визия. Как трябва да изглежда България след 5-10-15 години? Това обеща Нинова. Какво на практика ще съдържа този секторен план? Кой ще го подготвя? Защо е необходим той? И кой ще го реализира?
Наистина много амбициозна.
Така?
Трябва да си призная, че аз лично съм скептичен, че до края на годината може да се завърши тази задача. Тя е много тежка.
Много.
Но така ни е, че тази работа незабавно започва.
Така?
Като в всички сектори на политиката идеята е да се привлече експертен потенциал.
Така?
Тоест БСП да не прави с наличници политически ресурси това.
Значи и външен експертен потенциал ще привличате?
Основно външен.
Така?
Основно от научните, от изследователски среди, от бизнеса и така нататък. В изпълнение на тази задача, през тази и другата седмица започва поредица от срещи с различни формирования. Една от първите от тях е, например, на 7 юни с ръководство на Лекарския съюз.
Така?
При това по негова инициатива.
Така?
Които имат, самите те имат някакъв пакет от законодателни промени.
Да.
В областта на здравеопазването. Има планирани подобни експертни срещи с Централния кооперативен съюз, ръководството, с съюз произведен в България, с неправителствения сектор в областта на екологията, опазването на околната среда и водите. И така нататък, да не ги изборявам.
Да.
Целта на тия срещи, освен да се координират някакви допирни точки или съвпадения с политическата ориентация на партията, е и да се подбере такъв експертен потенциал, който да и за да работи този национален план за 20 години, подчертавам, т.е. дългосрочен.
Дългосрочен, да.
По който национален план да започне по основните негови направления, които имат най-перспективни устойчив характер, да се търси и национално съгласие с другите политически сили, приоритети, които една партия
Господин Асланов...
Защото?
Да.
Нашата икономика, особено през последните години, започна да паразитира на гърба на така наречените евросубсидии.
Така е.
Започна да се задушава от липсата на на собствен икономически потенциал, потреблението е много свито, а пък през 20-та година окончателно спират тези фондове. И има голяма опасност, ако тук не започна да създава собствен икономически потенциал, просто България да се оправи.
Понеже споменахте за разговори с други политически сили и сега най-любопитната част, която се следи след Конгреса, това е с кого ще си сътрудничите. Като казвате, че тези дългосрочни програми и секторни анализи ще ги споделят и с други политически сили, какво имате предвид? Кои са тия други?
Това е друго. Значи по този национален план трябва така да се говори с всички политически сили.
Така?
В това число и тези, които са обозначени или припознати от БСП като нейни идеологически противници.
Така?
Основното съгласие, вие знаете много добре какво съдържа то по смисъл.
Да.
Що се отнася до другото, то има непосредствен хоризонт по повод на предстоящите президентски избори и не само на тях.
Така?
Става дума за следното, че сега започват незабавни консултации с политически сили, които са в опозиция, както в парламента, така и в местната власт, за постигане на единодействие на базата на обща опозиционна платформа. Заради непосредствената цел, заради свалянето на правителството на сегашното управляващо мнозинство. Но не само това. Тези разговори, разбира се, ще бъде засегната и то много интензивно и темата за единодействие по повод на предстоящите президентски избори.
Така.
За от постигането на някакви общи действия. Разбира се, няма да бъдат лесни преговорите с всички от тези политически сили, но така или иначе тези разговори трябва да започнат, независимо от това, че по този въпрос стартира и вътрешно партийно допитване в самата ПСП. Това не пречи да се първо ние да сме наясно с мнението на самата партия по този въпрос.
Така?
С кого би желала да постигне такова единодействие, но не бива да се чака резултат от това допитване, за да се водят тези разговори, защото времето е малко за това. И за да задоволи любопитството, нито една от опозиционните сили не бива да бъде изключена.
Така, тук най-интересният въпрос е за ДСБ, разбира се.
За ДСБ нашето определение не е за опозиционна партия.
Тоест с тях няма да водите разговори?
С тях имаме и съществени идеологически различия, така че с тях няма.
Да.
Но партия е предимно от леви, от центристи.
Ясно. Да. Ясно. Понеже си говорим за контактите с други политически сили, но говорим и за референдум вътре в партията. Как си го представяте този референдум?
Нека не го наричаме референдум.
Добре, допитване.
В изпълнителното бюро се обединихме около работното понятие вътрешно партия допитване.
И то допитване и референдум е едно и също.
Не, това е българската дума за референдум.
Да, така е,
референдум много често се разбира един въпрос, на който се отговаря да и не става дума за едно анкетно проучване.
Така, как ще се организира то? Вие сте специалист в въпросната
проучване. Не, то ще се организира лесно, защото ние сме го правили и друг.
Така?
Ние сме го правили както на национално ниво, така и на регионално ниво. Миналата година, преди месеца избори, например, го направихме доста мащабно в София.
Така?
Сред членовете и симпатизанта на Софийска градска организация. Така че имаме опит. И
да.
Нито се организира трудно, нито те първа ще разсъждаваме по това какво да правим. Правили сме го, да. Така че ще стане бързо. След решението на основния съвет в събота, което предстои,
така?
Което трябва като колективен орган да санкционира в старта на това допитване, мисля, че до 2-3 седмици ще имаме и резултат.
Накрая искам един по-общ въпрос да ви задам. У нас все повече се усещат предизборните параметри, прояви, политика, действия на партиите и коалициите, а тонът на политиците става все по-изострен. Управляващите се занимават с явен пиар за своите действия и дейности, опозицията с много критика. Забелязват се и наченки на прегрупирания, раздели, нови приятелства. Според вас, като политик, ще издържите ли на това темпо няколко месеца до президентските избори? А ако има и предсрочни парламентарни, както вие твърдите, след тях?
Нека поред на нещата да отговорим. Първо, това, което се случва, и вие сте го забелязали, това не е новина, защото винаги се случва, когато наближават избори.
Така е.
Ние сме в непосредствена близост до очакване събитие, в случай президентските избори, и е нормално да се случват. Ако нещо прави впечатление, то е, че се случва много по-малко като степен, отколкото предишни периоди,
така,
когато е било по-горещо в такава близост до събитието. Тоест има една умора от обществото и това не бива да се пренебрегва от така поредица от години, в които се правиха почти всяка година избори.
Да.
И интересът към предстоящите президентски избори, собствено казано, не е особено висок.
Да.
Но има допълнителни неща, които изникват. Има два референдума, които са инициирани по почти сходни въпроси.
Да.
Свързани основно с изборното законодателство, но не само с него, които ще се проведат според решението на Народното събрание заедно с президентските избори. Това може да предизвика допълнителен интерес, наистина. Макар миналата година на местните избори да не се получи чак, да не даде такова отражение,
да,
според проведения референдум върху избирателната активност. А и вие много добре знаете, че на президентските избори пък традиционно е най-ниската избирателната
активност, да,
в България. Но е възможно да се засили интереса предвид на това, че кампаниите за агитация по повод на тези референдуми, те върват, но някакси върху плещите на самите инициатори все още.
Да.
Когато се засила тези кампании, може да настъпи някакво раздвижване.
Да.
А що се отнася до прегрупирането на политическите сили, това като процес сме го наблюдавали преди всеки избор, особено страна на по-малките партии, на партиите, които имат сравнително по-малки шансове да се представят самостоятелно,
да,
на изборите. И трудно може да се направи прогноза за това как ще завършат тези,
да,
процеси и тенденции. В крайна сметка времето не е чак толкова много.
Много, да, така е, да.
За да не се вижда горе-долу какво се случва.
Да.
Това прогрупиране върви в посока на по-големите играчи.
Да.
Както винаги. И напълно логично. И разбира се, зависи от тези играчи какво поведение ще приемат, дали ще успеят около себе си да обединят повече подкрепа,
да,
не собствена, а по-широка, защото през есента на тази година няма да се избират партийни лидери или парламент, ще се избира президент на България. Това предполага по-широк територия за някои политически компромиси, които могат да се направят в името на тази цяло.
И накрая един личен въпрос, ще ми позволите ли?
Да, разбира се.
Като социолог или като политик е по-интересно и по-важно за вас?
Вижте, различно е. Интересни са и двата погледа.
Така?
Аз не бих се отказал нито един от тях.
Mm-hmm.
Разбира се, така от куртуазия бих могъл да кажа, че и социолозите не са на чак така почет и уважение в обществото, но в сравнение с политиците не са толкова много мразени.
Да, вярно е.
За омразата към политиците си има, да, причини.
Да.
Дали основателно или не. Така че когато човек приема ролята на политик, трябва да свикне с убеждението, че повечето от хората го смятат за лъжец и мошенник.
Да.
Разбира се, политиката дава едно уникално качество, което иначе в традиционният живот не дава възможност на хора да развият качество, това е, че политикът не отхвърля нито една възможност в името на своите цели. Той би обсъдил всички възможности преди да вземе решение, докато в професионалните среди обикновено решенията се вземат по-оперативно на базата на многократно трупан опит. Тук, който твърди, че има опит, във всеки случай ще излъже.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Юрий Асланов, член на изпълнителното бюро на БСП.